Waarom die Heilige Gees, deel 43. Ek is professor Hannes Revenhuys van die Eerste Gemeente van Jaffa-Schoen, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die verbande Bybel in die wêreld, waarvan ek 'n paar eksemplare het, of voornamelik die Afrikaanse legkaart studiegids Bybel. Daar is twee van die boeke, ek is tans besig met die skryf van die derde een. Ons vra dat jy bid vir dit, dat jy van my bless daarin. So, sou jy belangstel, kontak ons by 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jaffashoa.co.za. Wil net sê ook vir die TikToks, die Afrikaanse TikToks, dieselfde webtuiste, die Engelse een, asseblief, as jy Engelse vriende het, of saam met Engelse mense werk, geef hulle die Engelse webtuiste, is dieselfde amper, dit is nie Jaffa Shoa nie, https://jaffa, en die Engelse TikToks is ook daar so. Die TikToks is net 3 minute lang, maar dit is, soos in Engels sê, powerful. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, dan wil ek jy nooi, ek wil net vir jy sê, baie welkom, maar ga na deel 1, die te magdom inligting reeks gemis, ga na deel 1 en begin daar so, en dan moet jy ook asseblief subscribe, teken in, so dat jy die kennisgewings kan kry van al die verskillende boodskappe, daar is die verskillende ontbijt met profaners en al die ander, as ook natuurlijk die Engelse, ek wil toch sê, moet nie nalaat om na die Engelse boodskappe ook te kyk nie. Stuur die kontak vir die vriende, en jy moet dit pen en skryfblok by die hand hê, as ook jou Bybel. Dit is uiters belangrik dat jy verstaan dat ons nie, ons vereenstellig met enige volg in die volgende groepe nie, enige Messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die JAB-beweging, ons is nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie, en teendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudiegroep en ons funksioneer reg oor die wêreld, internasionaal. Ons gebruik op saak die oorspronklike antieke Hebreëse name volgens The Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Vision, wat in 2005 deur die Wêreldraad van Kerke verban was. Jy kan hom in geen boekwinkel in die wêreld te koop kry nie. Volgens hierdie genoemde antieke Hebreëse Bybel, die naam Jesus in werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus in werklikheid Jahashua, die naam van God is Elohim, die naam van die Here se werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, maar ons verwys na onsself as Jahviste, volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version. Nou goed, ons gaan verder waar ons gestop het, vers 18. Wanneer die dag geword het, dis nou natuurlijk waar Apostel Petrus in die gevangenis was, wanneer die dag geword het, was daar onder die Romeinse soldate een groot opskudding. Jy kan net die verbasing in die ouens se oë gesien het, oor wat Apostel Petrus wat van hom geword het, want hy was nie meer sy tronksel gewees nie. En ons sien dit al die tyd. Ons sien hierdie type van verbasing as Jahviste, wat wandel in die bonatuurlike geopenbaarde woord van Jahashua. Wanneer ons by mense, wanneer ons met hulle begin praat en deel, die verbasing sien, sê, hoe kon dit gewees het? Hoe is dit moontlik dat vir amper 2000 jaar hierdie waarhede van ons al weggehou was? Vanaand die laaste 600 jaar, waar protestantisme tot, spiekie meer as 600 jaar, waar protestantisme tot stand gekom het, hoe was dit moontlik gewees? Dat niemand oor die goed gepraat het nie. Maar ons dank net Jaffa, ons Elohim, dat hy deur die Ruach HaKodesh vir ons die waarheid, die geopenbaarde woord gegee het, gestuur het, voorsien het, en dat ons vandag, ons vraag nie meer, ons sê nie dankie. baie dankie Jehovah. En ons staan met verbasing, ons monde hang oop, as ons sien teen die spoed, wat die mense besig is om tot bekering te kom. Ek kan, weet jy hoe weet ek het, ek kan sien aan die manier wat die mense die Bybels en die boeke bestel. Jy wil het nie weet nie. Aan Jehovah al die lof, die eer en die aanbidding. Hy sê in vers 19, daar met koning Herodes, apostel Petrus gesoek en hy hom nie gekry nie. Nou is die man vies, ne? Toe het hy bevel gegee, dat hulle terechtgestuurd, hy het die wagte onder verhoor geneem, en bevel gegee, dat hulle terechtgestel moes word. Dis die beste manier wat hy sy frustratie kon uithaal, is om sy eie mense dood te maak, wat absoluut onskuldig was, wat niks met hy te doen gehad het nie. Toe het apostel Petrus van Judea weggegaan, na Caesarea, en het daar geblei, waar hy veilig was. Ek moet my verdra dat ek het in Engels sê. We are always looking in amazement. Wanneer Jaffa beweeg, dan hang ons monde oop. We are looking in amazement. Jy sê, maar dit is onmoontlik. Menslik is dit onmoontlik. In ons eie lewens, die manier wat Jaffa oornatuurlike wonderwerke doen, dit is menslik onmoontlik. Halleluja. Ek ervaar so Salom in hierdie atelier. Dit is menslik onmoontlik. Hulle sal vir jou sê, dit kan nie wees nie. Maar waarvoor sal ons lieg? Dit is die waarheid. Die woord sê, hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid, is Jehovah dieselfde. Hy het nog nooit verander nie, maar ek wil ook sê, sy standaard het nog nooit verander nie. Jy sal net van seëninge kan praat, en vertel, en in verwondering staan, kyk, luister die mooie woord, verwondering, he, as ons in verwondering staan, jy kan net in verwondering staan, as jy nou gesed wandel, as jy elke dag probeer in die roog wandel, prof, as jylle skyn heilig is, het jylle paar woordwerke, nee, my oma, nee, ons maak foute, die teksties draai voor ons ook in, en die dinge gebeur, en soan, verstaan jy wat ek sê, jy kry ook jou duim in die kar se deur, en ek gee maar nou net, ek sê nou maar net iets, so ons is, as jy aan ons vat, ons is ook vleis en bloed, ons eet ook, ons gebruik ook een badkamer of een toilet, so, dat is niks speciaal nie, maar wanneer ons in die roog wandel, en juist omdat Jaffa ons seën, in termen met die skryf, en die research werk, die navorsing, en alles, by elke boodskap, die navorsing, voorbereiding, die volgende legkaas studiegids Bybel, wat as Jaffa lewe sondespaar, beplan dat hy by die einde van November moet uitkom, en het klink verskrikkelijk ver, maar einde November sal weer net om die hoek, is dit so'n bykie van die winter tussen en dus al, dan is die lewe sondespaar, dan is ons daar, en mense soek al klaar die derde Bybelboek, dit is al jylle Encyclopedia reeks, as jy nie die eerste twee gekry nie, kry dit, ek wil weer nie bemarking doen nie, jy weet nie wat jy mis, as jy dit nie het nie. En weet jy wat? Dit is so dat jou kinders kan dit lees. As hulle 12 jaar en ouder is, kan hulle dit lees. Jong mense kan dit lees. Professors kan dit lees. Dokters kan dit lees. Pastoor en predikante, lees dit. Ek weet dit. En weet jy wat? Hulle preek daaruit. Hulle preek daaruit. So, wanneer ons praat van die bonatuurlijke kracht, dat ons elkeen een getuienis van bonatuurlijke wonderwerke wat in ons eie lewens plaasgevind het. Maar, ek het net nog gesê, dit kos 'n prys. En wat is die prys? Dit is die Bybelse standaard. As jy nie die Bybelse standaard wil handhaaf nie, kan jy nie aanspraak maak, dat jy hier vis is nie. Jy moet op die Bybelse standaard wees. Toe het apostel Petrus van Judea weggegaan, na Caesarea en hy daar geblei, waar hy veilig was. Hy sê, koning Herodes was bebitterd teenoor die Tyroneërs en die Sidoneërs. Hulle het eenparig na hom, dis koning Herodes, gekom, en daar het hulle Baltistus, die koning van sy hofdienaar, ongepraat, het vrede gevra, omdat hulle land aanhoudend en land onderhou en gawes uit die koning se hand ontvang het. Hulle het bribes gekry en hulle het, dit klink amper soos ons eie land, né? Hulle het bribes gekry, gawes. Hy het hulle onderhou. Later op 'n bepaalde dag het koning Herodes 'n koninklike kleed aangetrek en op sy troon gaan sit. Die volk van Israel en die Jode toegespreek. Kyk nou na die volgende versgedeelte. Soek die sinagoges as kind heiliges. Nou guns by koning Herodes, want hulle het hom gevrees. Daai sinagogiese skyn heiliges, daai sinagogiese goddeloses, dis wat hulle was. Want hulle het Jehoshua doodgemaak. Hulle het Petrus probeer doodgooi met klippe. Hulle het Paulus probeer doodgooi. Hulle het al die disippels van Jehoshua vervolg. En hulle was 'n godsdienstige groep. Daai klomp Sadduseërs en Fariseërs. Daarom die volk van Israel, dis die Jode, hom, dis koning Herodes toegespreek. Hulle sê hoe gebruik hulle die heuningkwas. Laat dit wanneer u nou praat, soos die stem van Jaffa die Almagtige wees. Koning Herodes as hy praat, dat dit klink soos God wat praat. Dis eintlik wat hulle sê. En nie 'n mens nie. Kyk hoe vlei taal gebruik hulle. Hierdie skynheilige sinagogiese skynheiliges stel koning Herodes gelyk met Jaffa die Almagtige, want hulle soek sy guns. Kyk nou wat gebeur. Onmiddellik, nou wat doen hierdie klomp Jode? Hulle lig hom op en hulle sê, ek wil weer daai skrifte in vers 22 lees. Daarom het die volk van Israel, dis die Jode, hom koning Herodes toegeroep. Laat dit, kyk daai dit het 'n deel uit 'n aanhalingsteken op. Laat dit wanneer jy nou praat, soos die stem van Jaffa die Almagtige wees en nie van 'n mens nie. Jy moet nooit mense met Jaffa die Allerhoogste gelykstel nie. Jy het probleme. Vers 23. Onmiddellik het 'n engel van Jaffa die Almagtige koning Herodes getref. Omdat hy die eer nie aan Jaffa die Almagtige gegee het nie. Hy is deur die wurms verteer en het gesterf. Jaffa, ons Elohim, ons Vader, laat nie met hom mors nie. Hy laat nie met hom speel nie. Hy laat nie met hom spotryf nie. Daar is die skrif wat sê, wie sal hom gelei? Wie kan die wonders doen wat hy gedoen het? En hy spreek. Hy spreek die hele boek Genesis 1 in into existence. Hy spreek dit in die bestaan in. Die son, die maan, die sterre, die diere, hy spreek dit. Hy spreek die Genesis 1, 26, 29 mense. Hy spreek hulle, en daar is hulle. Wie kan met hom vergelyk word? Elke keer in die Bybel, wanneer ek sien, iemand het probeer die plek van Jaffa inneem, dan het hulle 'n verlede dood gesterwe, elke keer. Hoekom? Want hy is die skepper van hemel en aarde. Hy hou die hele wêreld, sê die woord, in die palm van sy hand. Maar tog woon hy in ons harte, nie in ons harte nie, in ons sielsdimensie. Jaffa die Almagtige, en dis my byskrif, Jaffa die Almagtige deel sy eer met niemand nie, en hy laat hom nie bespot nie. Dis hoekom kry ek altyd hierdie ouens wat sulke spot ryf met Vader Jaffa. Ek kry hulle jammer. Ek kry al jammer, want my Bybel sê, dis wreed om te val in die hande van 'n lewende Elohim. Daarom in die 21ste eeuw is dit noodsaaklik dat ons as Jahwiste ook nougeset in die boornatuurlike geopenbaarde woord van Jehoshua moet wandel. Ons moet, ek wil dit in Afrikaans sê, we need to walk a straight line, a rigid line, nie so nie. A rigid line, hiervoor die woord verklaar, die loon van die sonde is die dood. Maar hy stop nie daar nie. Hy sê in die genadegawe van Jaffa is die ewige lewe. Halleluja. Jy kan kies vandag, wil jy die dood of wil jy lewe hê? Hy sê kies vandag. Wie jy wil dien, wil jy Mammon dien of wil jy Jahwe of Jahweh dien? In die geval praat ons van die Vader, Jahwe, wat die aarde in die palm van sy hand hou. Hoe kan ons teenoor hom verbitterd word? Ons kan nie. Ons kan nie. Vers 24. Hy sê, maar die lewende woord van Jahwe, Shua, het in en om Jerusalem gegroei en toegeneem. Die wat? Die lewende woord. Nie net sommer die woord nie. Die lewende woord. As ek kyk wat het Vader Jahwe kom doen in die laaste 12 jaar, 13 jaar, vandat die bonatuurlijke geopenbaarde woord vir my opgegaan het, dan wil ek sê, hier is een lange haarkie wat my pla, dan wil ek sê dat die lewende woord het oor Suid-Afrika in die wereld opgegaan. Ons kan nie net meer praat van Suid-Afrika nie, dis moet Namibie, dis moet Swane, dis Australië, dis New Zealand, jy noem het, as jy na my webtuis te gaan, broer David stuur altyd vir my die lys met die top 25 besoeke. En dan sit so oor 3, 4, 5 dae sinne. Jy kan nie glo nie. Jy kan dit nie glo nie. Ons het in van die 1ste januari na die 6ste januari 55.000 besoeke op ons webtuiste gehad. Kan jy dit vir iemand vertel? Hoe verduidelik jy dit vir mense? Maar Jahwe kry al die eer. Hoekom? Die lewende woord van Jahwe, Shua, hy het in en om Jerusalem gegroei en toegeneem. Ek wil vir u sê, die genadebloed van Jahwe, Shua en die salwe van die Ruach HaKodes breek enige traditionele bande, godsdienstige bande en sonde bande, selfs in hierdie 21ste eeu. Halleluja. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg dat ek en u kan wandel in die teenwoordigheid. Dieselfde teenwoordigheid wat die 24 ouderlinge is en die vier heilige wesens en al die engele in die hemel. Ons kom in dieselfde teenwoordigheid. As ons, daar's 'n kwalifikasie, as ek en jy in heiligmaking lewe. Elke dag strewe om totaal nougeset te wandel. Want nou het ek al 'n paar keer gesê dat om nougeset te wandel is 'n proses van aflegging. Dit kom oor 'n tydperk. Dit is nie iets wat in 1 week of in 1 maand of in 1 jaar gebeur nie. Dit kom oor dit vat die res van my lewe. Hoekom vat dit die res van my lewe? Probeer dit moet iets wees wat vinnig is. Nee, dit vat die res van met jou lewe. Want in die proses, as daarvan hier af tot van hierdie oomblik af, tot by die einde van my lewe, miskien 10 jaar is, ek gee nou maar net, dit kan môre, kan vandag, maar kom ons sê, dit is 10 jaar. Dit is 10 jaar wat ek elke dag moet nougeset wandel, want ek kan moontlik foute maak, en ek kan moontlik foute maak, daarom vat dit ons die res van ons lewe, om 'n totale heiligmaking te kom, en ek wys nie 'n piramide nie, dit is die spits van die berg waar ons wil wees. Heiligmaking is die punt van die naaldse punt waar ons wil oppas. En ons moet aflê elke dag. Ons kom nooit tot einde om tot by daai volmaakte punt te kom nie. Al wanneer dit gebeur, dan ek my asem uitblaas en ek sterf. Of wanneer Jahwe Shua gaan kom en ons verander uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam om tegemoet in die lig. Ek is so bly dat ons verstaan die skrif, dat die wederkoms, die parousia, kan nie nou plaasvind nie. Ek het soveel mense wat my al gevra het in WhatsApps en vra, prof, die oorlog in Israel, is dit die derde wêreldoorlog, is dit die laaste, net voor die wederkoms? Nee. Nee. My Bybel praat niks van die derde wêreldoorlog nie, en ek met die Oekraïne oorlog in Rusland het dit gesê, shame, Rusland wat die verskriklike beer was, wat veronderstel was om die Gog van Magog te wees. Hulle het gepraat van die Gog en die Magog. Wel die Gog was China en die Magog was gesien as Rusland. Hierdie Magog, hy kan nie eers die Ukraine ouers hanteer nie. So hoe kan hy, verstaan jy wat ek sê? Hulle sukkel om 'n oorlog hier te wen. Hulle kry dit nie klaar nie. Nou kom die mense in daai tyd toe dit begin het 2 jaar terug, toe was almal op die internet en dit is die Gog oorlog en dis Armageddon het begin en ek het 2-3 reekse gedoen en gesê klomp snerp man, julle kan nie een die Bybel lees nie. En ek dieselfde skrifte wat almal gebruik het wat hulle daar in Esegiel en Jeremia gebruik het om te sê dis die finale oorlog, het ek dieselfde skrifte gebruik het om te bewys dit kan nie die finale oorlog wees. En dieselfde ding wat Israel aangaan op die oomblik. Die wat hulle agter die Palestynë aan is. En die propaganda wat rondom dit gaan. Ek wil sê, dit is nie die finale oorlog nie. Dit is nie die finale oorlog nie. Armageddon is 'n totaal ander oorlog. Dit gaan 'n totaal ander oorlog wees. Maar die vredesverbond is nog nie gesluit nie. En daarom moet julle, dis uiters noodsaaklik, dat jy na die reeks moet luister oor die Eufraat rivier en die boek Openbaring. As jy dit nog nie gedoen, begin by deel 1, die Eufraat rivier en die boek Openbaring. Ek stap met jou deur die hele boek Openbaring, na die Eufraat rivier toe. En toe ons by die Eufraat rivier kom, toe is dit so lekker, hou ons net sommer nog aan. Verstaan jy wat ek sê? Lekker om wat om die woord te bedien, die woord te lees, die woord te verstaan, die resepteboek te kan verstaan. Dit is wat dit die wonderlikheid van dit alles maak, om 'n volbloed Jaffers te wees. Ons ken die resepteboek. Dis asof ons die skrip geskryf het van die toneel wat gaan afspeel. Dis asof ons die boek geskryf het. Maar prof, jy is arrogant. Nee, Jaffa vir Johannes als gewys. 95 na Jaffa so op die eiland van Patmos. Oor 'n tydperk van 30 jaar. Hy het hom alles gewys. Maar weet jy wat? Omdat ons Afrikaans kan verstaan. En omdat ons deur die Ruach HaKodesh gelei word. En dat die skille van beeldspraak van ons oor afgehaal het. Ek dank Jaffa oor een ding, en dis in die laaste 56 jaar, dat hy die skille van beeldspraak, want beeldspraak het mense vir generasies en generasies weerhou, om die waaragtige woord te kon verstaan. Daar is nie 'n ding in die Bybel, wat ek vandag nie verstaan, ek klink nie om my eie trompetjie te blaas nie. Jy kan my enige vraag in die Bybel vraag, ek antwoord om vir jou. Die enigste vraag is, ek weet net nie, wat gebeur met die donderslaan nie, want die Bybel sê nie vir ons, met die 7 donderslaan nie, hulle is daar, dit is, die kraak is daar, maar hy gee nie vir ons die precieze uitwerking van die 7 donderslaan nie. So verder, alles is in die Bybel, alles is daar, dis geopenbaarde woord, en weet jy wat, in hierdie moderne tyd, waar daar soveel leens op die internet is, want die ouens propageer die wederkoms gaan plaas, hulle noem die wegraping, die wegraak is die Harpatsjo. Die Harpatsjo is vir Israel. Dis daar aan die einde, net voor die slag van Armageddon. Maar die wederkomst, die breid moet wegwees vir 7 jaar en 105 dae, voordat die wegraping kan plaasvind. En dis nie vir die kerksmense nie. Daar is net vir Israel. Openbaring 19 vers 11 tot 21. Dis net vir Israel. Niks met kerksmense te doen. Want by die einde van Openbaring 3:22 is die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, is weggetrek. Hoe kom aan die einde van Openbaring 3:22? Die einde van die 7e gemeente, die gemeente van Laodiceense, is verby, is weg, is klaar, is Ikabod. Breid is weggeruk en dis Parousia, by die wederkoms en die Heilige Gees. 2 Tessalonsense 2, gaan lees dit. Ek het eers Tessalonsense 2 ook lees. Dit is alles te doen met die wederkoms van Yahshua. Prys hom, halleluja. As ek so oor Openbaring praat, dan wil ek net verder, net meer en meer oor Openbaring praat, want dis die boek vir die tyd waarin ons lewe. En ek luister na meeste van hierdie spookpredikers en die ouens, almal wil Openbaring, en elkeen las sy eie stukkie, en hulle die ouense boeke, en daai ouense boeke, plaas dat hulle by die woord kom, maar jy sien, hulle verstaan nie die beeldspraak nie. Ja, hier en daar hoor ek van die ouens begin beeldspraak gebruik, hier en daar, maar ons sal nooit vir jou sê, waar kom het vandaan nie, nooit, maar weet jy, het gaan nie oor ons eie eer, of ons eie ego nie, het gaan oor Jaffa en Jaffeshua, wat het dier die Ruach HaKodesh openbaar. So, in die 21ste eeuw, toe die apostel Barnabas en Saulus van Jerusalem teruggekeer. Ek net weer teruggaan na vers 24 toe, maar die lewende woord van Jehoshua het in en om Jerusalem gegroei en toegeneem. En dis waar ons is, jy weet, omdat ons in die eindtyd lewe, is die bonatuurlike geopenbaarde woord besig om uit sy naad uit te was. Totaal uit sy naad uit te was. Ek wonder wat so om Thuis gesê het as hy moes gelewe het. Hy het jou gesê, prof, I told you so. Ek het told you so. Hy so dit gesê. Dis die genadebloed van Jehoshua en die salwing van die Ruach HaKodesh wat die bande breek. Die woord sê, dis die salwing wat die bande breek. Maar die bloed van Jehoshua reinig ons van al ons sondes en ons oortredinge. En die Ruach HaKodesh oortuig aangaande sondes en ongeregtigheid. Toe het apostel Barnabas en Saulus van Jerusalem af teruggekeer nadat hulle diens daar vervul het. En het apostel Johannes saamgeneem wat ook Markus genoem word. Ai. Hoeveel ouens dink dat Johannes en Markus was twee verskillende mense? Nee. Selfs vandag in die 21ste eeu gebruik ja van die Almagtige seker manne en vroue om die boodskap van verlossing in die naam van Jehoshua te verkondig. As ek terugdink aan in die laaste 10 jaar die studente wat ons opgeleid het, wat pastore geword het, en die manne en vrouwens is allemaal besig met die evangelie. Meeste van hulle het hulle privaat WhatsApp groepe, waar hulle eie uit my studies en my lesingsgoed hulle eie boodskappe voorberei. En hulle stuur dit uit. En hulle bereik siele, hulle bereik ander siele. En dis hoe die koninkryk uitgaan. Ek gaan dit in Engels sê, it's not a one man show nie. This is not a one man show nie. Dis nie my show nie. Ek is net dankbaar oor een ding, is dat Vader Jaffa sy woord vir Pastorika opgemaak het, en vir hom Thuis, eers vir hom Thuis, en dan vir haar, dat ons dit kon verstaan, dat sy met my kon bly karring, dat ek dit kon verstaan. Jere mans weet ons wat beteken die woord karring, dis die karringmelk nie, dis, een vrou wat karring kan karring, totdat jy na hom in groep, jou oor gee om te luister, en steeds het dit nog nie gewerk nie, het was eers omtrent, een maand later, wat Jaffa sy woord opgemaak het, maar ek is so dankbaar. Vanaand is my hart vol dankbaarheid, dat ons gehoorsaam kon wees aan die roepstem van Jehoshua. Wat 'n voorreg. Ek is so bly dat u deel is van hierdie bediening. Ons het mense op in verskillende vlakke van studies en betrokkenheid in hierdie bediening. Party is al vir jare besig, ander het nou net tot die woord gekom, ander het nou net die openbaring gekry. En daar soek jy mense wat met my kontak maak, en sê, prof, ons is al 2-3 jaar aan die gang met die studies, maar hulle het nog nooit kontak gemaak nie. En wanneer jy wil begin praat, en jy hoor hoe die woord vloei in het rol, dan is dit wonderlik. Dis wonderlik. Ek dink aan broer Quentin in Amerika, daar by broer Skalkele, en sê die Elsale, en hoe hy hulle die woord, Quentin is besig, met pastore. En weet jy wat, hulle sit na hom en luister. Hulle sit na hom en luister. En hy dra Quentin Postumus, en hy dra die woord uit. Hy leer hulle die woord, die geopenbaarde woord, dat hulle, ek kan besê, hulle monde oophal, hulle bekke oophal. We never understood it this way, want die kerk het julle geleer. En weet jy wat doen hulle? Hulle gaan preek die woord. Net so. Ek weet Jaffa is besig aan hom al die eer, halleluja. Al die eer in die lof. Al die eer in die lof in die beeldspraak. Ons is steeds besig, maar ons is besig om na die einde se kant toe te begin beweeg. Oor waarom die ander trooster, gaan op julle plek voortgebreid, sy plaats gaan ek vir julle ander trooster stuur. En my gebed is dat hierdie woord wat ek met jou deel, dat dit nie net praat is om tyd vol te maak nie, maar dat dit kragdadig deur die Roeg geïnspireer is en iewerste in iemand se lewe inslaan. Want alhoewel hierdie ook Bybelstudie is, dis bedoel om Bybelstudie te wees, is dit ook evangelie prediking, waardeur Jaffa dan deur die Roeg HaKodesh en die bloed van Jafashua mense inbring in die evangelie in 'n dieper geestelike verhouding met hom. Dis ons einddoel, is om in 'n dieper geestelike verhouding met Jafashua te stap en met Jaffa ons Elohim, om hulle en die Roeg, om hulle persoonlik te ken. Vrou, wat sê jy? Jy moet hulle persoonlik leer ken. En as ek en my seun Niklas nie 'n verhouding het nie, kan ons niks gehad nie. Dan was ons vreemdelinge van mekaar. Maar omdat ons van kleins af 'n verhouding gehad het, kon hy gevra het net wat hy wil. Dieselfde met Nelly. Hulle kon vra net wat hulle wil. Ja, hulle het nie alles net gekry nie. Ek was 'n baie streng pa. Maar as 'n mens kon help, het ons gehelp. As hulle hulle kan bring. En dis waarop ek praat van die verhouding. Ek het al 'n paar keer gepraat van die boemelaar verhouding en seuns verhouding. Die boemelaar kan nie aanspraak maak op wat myne is nie. Maar my seun kan aanspraak maak op wat myne is. Verstaan jy die verhouding? En dis die verhouding wat Jaffa wil hê ons moet met hom hê. Ons moet nie 'n boemelaar verhouding hê, maar ons moet 'n mede-erfgenaam verhouding hê. Waar ek en jy, die woord sê ons daarsoom Kolossense 1. Ons is mede-erfgename van die koninkryk van Jaffa. Is dit nie mooi nie? Mede-erfgename. Wat het Jaffa Joshua gesê? Jaffa Joshua het gesê, alles wat ek het, gee ek aan julle, aan die bruid. Dis julle sinne. Hy kom en hy sê, ons is nie bywoners nie. Ons bly nie daar teen die draad, op die hoek van die plaas, waar die twee drade by mekaar kom, in a little wooden cabin. Nee, ons bly in die paleis, ons bly in die Vader se huis, hy is die koning, en Jafashua is die koning van die konings, ons bly in koninklike huis, ons bly nie in klein gehuggies en pantokkies nie, so daar koortjie altyd gesê, Lord build me a little cabin in the corner of glory land, in the shade of the tree of life where I could understand. Nee, I want to sit in the shade of the tree of life. Ons wil in die lig openbaar wees. Going to prepare your mansion, in die huis van my Vader is daar baie wonings. There's a little cabin down in the corner of glory land, daar waar die twee drade by mekaar kom, die lyn, grenslyne by mekaar kom. Nee, dis nie 'n klein putjie met bietjie water. Nee. Ons is koningsseuns en dogters. Ons sit aan koningse tafel. Ons eet by hom die heel beste en ons drink uit die fontein van ewige lewe elke dag. Ons dra koninklike kleed, sê die woord. Ons beweeg nie as bedelaars nie. Ons beweeg as mede-erfgename. Ja, viste, rein gewas deur die kosbare genadebloed van Jafashua. Halleluja. Rein gewas. Ek wil 'n ding sê en ek gaan 'n Engelse term gebruik. Jafashua het nog nooit 'n halwe job gedoen nie. Verstaan jy wat ek sê? Hy het 'n volmaakte werk gedoen. Dis wanneer mense met 'n halwe intensie, 'n halwe oorgawe kom, dan nie totale oorwinning kom nie. Maar toe hy aan die kruis gehang het hy alles gegee. Die woord sê hy het homself ontledig in totaliteit. Wanneer ons Matteus hoofstuk 22 gaan hanteer, is dit uiters belangrik dat jy die beeldspraak hierso moet verstaan. Soos ek gesê, ons is besig om nader aan die einde van die reeks te beweeg. En daarom is belangrik dat ons die beeldspraak moet verstaan. Dis hier waar die protestantisme en karismatiese godsdienstig is. Ek gaan dit maar sê, totaal opgeslip het. Want hulle kon nie vir ons die beeldspraak verduidelik. ons op Bybelkollege was, ons in 1979 klaar gemaak. Daar was nie vir ons beeldspraak verduidelik nie. Daar was nie eens oor beeldspraak gepraat nie. Die beeldspraak wat daar was, is wat Jaffa deur sy woord geopenbaar het soos 'n mens aangegaan het. Omdat ek daai tyd al reeds besig was met navorsing en studies in die eskatologie. Dit is my passie my hele lewe gewees. Van ek 'n jong seun was. So ek en u het nodig dat ons bid en sê, Vader Jaffa, maak u vir my die woord oop. En ek sê altyd, ek sê vir die studente ook, wanneer ek met hulle praat, wanneer ek doseer, dan sê ek, toets my dit wat ek sê by die woord. En as verkeerd is, kom help my reg. Ja, in die oor die lang oor baie jare, het ek paar studente gehad wat terugkom, ek sê, prof, jy is verkeerd. Ek het die antwoord. Sê, wel, asseblief, help my reg. Ek wil ook hemel toe gaan. En voor hy halfpad is, dan sê hy self, hy sê, sorry, ek is verkeerd. Sê, nee, my sorry vraag, hy sê, nee, dankie vir Jaffa, dat hy die skille van godsdienstige dogmatiek van jou oog afgehaal het, dat jy kon sien wat die woord sê. Dis waar moet ek gaan. So weer eens, terwyl ons Matteus 22 studeer, wil ek jy moet kyk of jy self die beeldspraak kan ontleed. In die boek Openbaring, omdat baie van u reeds die twee stelsels van die boek van Openbaring gekoop het en deurgewerk het, ek wil net sê, the two keys to the book of Revelation is baas amper 800 bladsye, en as ek so wys, dan meen ek so, amper 800 bladsye, 2,5 kilogram, dik, A4 boek, nie A5 nie, A4 boek, en die inligting wat daar is, sy gelyke bestaan nie in die wêreld nie, en dit kom nie uit ander ouense boeke uit nie. Die beeldspraak van ons wat in die eindtyd lewe, is die mees belangrikste komponent om te verstaan. Weet jy hoekom? Want dit is die geestelike bakpoeier, van die verseelde geheimenisse, wat in Daniël Openbaring geskrywe is, vir ons eenvoudig oopmaak. Wat is dit? Die beeldspraak. Ek het al hoeveel keer met mense gepraat, duisende kere, wanneer ek oor beeldspraak praat en ek begin, dan sê hulle maar, hoe eenvoudig is dit om te verstaan, wat gesê word, as jy die beeldspraak kan verstaan. En hoe sê ek weer, kyk of jy die beeldspraak kan self optel, soos wat ons deur hierdie skrifte stel, en kyk die dieptes wat hier vir ons oopgaan, soos ons studeer. Matteus 22 vers 1, hy sê, Jehoshua het weer deur gelykenisse met hulle, dis die Israeliete en Jode, begin spreek en gesê. Nou, hoekom het hy in vergelykenisse gespraak? Gelykenisse of vergelykenisse? Dis omdat meeste van die Israeliete en Jode was dom ouens gewees. Jy moet ons stel, hulle het nie al die tegnologiese goed gehad wat ons vandag het nie. Ek meen, ek vat ons voorouers, toe hulle van Europa af oorgekom het Suid-Afrika toe, is u bewus dat meeste van daai voortrekkers kon nie lees of skryf nie. Net die predikant kon lees en skryf. En dis ook omdat vir die mense vir soveel jare die grootste snerf vertel het uit die Bybel uit, want niemand kon hom opponeer nie. En weet jy waar die drama gekom? Totdat van hierdie kerke vandag basies leeggeloop het, vandat die ouens begin Bybel lees en gesê, maar wacht een bykie, hierdie predikant het vir ons platant gelieg. Hier staan precies die teenoorgestelde in die Bybel. So, die oomblik, toe hulle vermoond word om te lees en te skryf, het hulle met iemand anders te nodig gehad om die woord te interpreteer nie. Die Ruach HaKodesh kon die interpretatie self bewerkstellig. En dis ook om Jehoshua daar, en ons praat nou van 2000 jaar terug, ons praat nou maar van 600, van so 400 jaar terug, 350, 400 jaar terug, toe die setelaars in die Kaap gekom het, 350 jaar terug, 6 April 1652, nou kyk ons van daar af, kan jy dink hoe ongeletterd was die gewone Israeliete en Jode 2000 jaar gelede, ek trek het een vergelijking, En daarom was dit by Jafasjoa altyd nodig, om deur vergelykenisse en gelykenisse te praat. Hy het al gesê, die koninkryk van Jaffa is soos, en dan vertel hy die story. Maar in hierdie stories, wat hy vertel het, is daar, en dis nie stories nie, dis vergelykenisse. En weet jy wat, hierdie vergelykenisse, 2000 jaar later, is nog net so powerful, so kragtig, as wat het was, 2000 jaar gelede. Hulle het nog glad nie, hulle krag verloor nie. So dis wat ek wil jy moet doen, soos ons stap met die woord, kyk of jy die vergelykenisse kan eind. En Jafasjoa weer die gelykenisse met hulle, dis die Israëlite en Jode gespreek en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het. Die bruilof is nie vir die koning nie. Kyk mooi vers 2. Die bruilof is nie vir die koning nie. Die bruilof is vir sy seun. Ek waarborg u dat 99% Bybelleersers, kerkgangers, Christene, godsdienstiges het al hulle lewe geglo dat wanneer hier oor hierdie vergelykenis gepraat word, dat dit die koning was wat se wou getrou het. Hoekom? Want die koning is die een wat van hier af al die tyd praat. Jy hoor nie een keer die seun praat nie. Al die tyd hoor jy die koning, die koning, die koning, die koning. En weet jy wat, omdat ons aanhoudend dieselfde ding hoor, en dis wat die duiwel doen, as hy wil sonde in iemand se lewe inbring, dan bring hy dieselfde ding oor en oor en oor en oor en oor en oor en oor. En daarom raak het so lekker dat die ou nie eens meer weet, dit is sonde nie. Hy dink is maar net hoe die lewe funksioneer. En dis die goed wat hom gaan doodmaak. En dis wat hier gebeur. Deur middel van die woord koning, wat ons aanhoudend gaan hoor, vergeet almal van wie? Van die seun. So wie se bruilof gaan dit wees? Die koning sin op die seun sinne. Het gaan die seun se bruilof wees. Kom ons lees hom weer. Die koninkryk van die hemele. Nou as jy jou woord mooi kyk, as jy die 33 Bybel het, die koninkryk, kyk daai koninkryk is 'n klein K. Dink jy nie dit moes 'n hoofletter K gewees het? Die koninkryk van die hemele. In my Bybel het ek hom 'n hoofletter K gemaak. Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het. En sy diensknegte uitgestuur het. En sy diensknegte, wie is die sy? En sy is die koningsseun. En sy, nou ek wil net iets anders sê, by vers 2, die koninkryk, hoofletter K, van die hemel is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun. Daai sy, in my Bybel het ek 'n hoofletter gemaak. Want ek weet baie is die vergelykenis op pad. So ek wil hê dat as u wil, maak daai 'n hoofletter S, want die volgende versie gaan jou sê hoekom. Alright? Vers 3. Nou in jou Bybel staan dit, en sy diensknegte, en sy, eintlik moes daar een hoofletter gewees om die sin mee te begin, sy dienste, hoekom is die S daar met die hoofletter geskryf? En sy diensknegte uitgestuur het, want, dis die koning, en hier reeds, ek wil hier moet luister na dit, hier so reeds, wanneer ek die koning sien, in hierdie beeldspraak, dan sien ek Jaffa, die vader. En wanneer ek die seun sien, dan sien ek wie? Ek sien Jafashua. Want dit was Jafashua wat die vergelykenis vertel het. So wat doen Jafashua? Hy gebruik 'n aardse scenario om 'n hemelse koninklike boodskap uit te dra vir hierdie half ongeletterde Israeliete en Jode. So hy gebruik 'n metafoor. Hy gebruik 'n aardse gebeurtenis om 'n hemelse verskynsel te verduidelik. En dit gebeur elke keer wanneer Jahashua dan kom en hy wil vergelykenisse gebruik, dan gebruik hy beeldspraak. Alright. Hy sê in sy diensknegte vers 3 en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides namelijk Israel. Prof, hoe kan jy sê die genooides is Israel? Sê my Jahashua, toe hy gebore word, vir wie was hy gebore? Oor die kerk het ons geleer, hy is gebore vir die hele wêreldse sondes. Nee, dis nie wat die Bybel sê nie. Hy sê Jahashua het na sy eie gekom. En sy eie volk het hom nie aangeneem nie. Wie was dit wat geskree het? Kruisig, kruisig hom, toe Barabbas daar verstaan. En hy sê, wie moet ek vrylaat? Toe Pontius Pilatus daar staan, en Barnabas daar staan, en Jahashua, en Pontius Pilatus vraag, wie moet ek vir julle vrylaat? Wie het geskree, kruisig, kruisig hom? Laat sy bloed op ons en ons kinders ons nageslagte wees. Die Israeliete en die Jode. So wie is die gaste en die genooides in hierdie verduideliking van Jahashua? Dis die Israeliete, want hy het vir sy eie volk eerste gekom. 2 jaar van sy bediening, ek sluit af daarmee. 2 jaar van sy bediening net na Israel toe. Die 3de jaar van sy bediening maak Jaffa Israel se oor toe, en hulle ore maak hy doof, so hulle sien en nie sien nie, hoor en nie hoor nie, so dat die woord van verlossing na die ander 10 heidense noordelike stamme van Israel toe kan gaan, wat ons is. Van die dag na die 2de jaar, tot vandag toe, werk Jaffa steeds net, of Jahashua en Jaffa steeds net met die heidene, nie met die volk Israel nie. De volgende keer, Maranatha, Jahashua kom weer, halleluja.